Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bo'lishadigan guvohligimiz biroz qayg'uli bo'lsa-da, Xudoning hayotimizda qanday ishlashini aniq ko'rsatib beradigan voqea. Bu oila birgalikda juda ko'p xursandchilik va qiyinchiliklardan o'tdi. Er-xotin birgalikda birin-ketin bir necha farzandlardan judo bo'lishdi. Kichik Eldor 8 kunligida ularni tashlab ketdi. Farhod esa 1.5 yoshga kirguncha ularning ovunchog'i va quvonchi bo'ldi. Ammo u ham ota-onasini tashlab ketdi. Har safar farzandlaridan judo bo'lgan ona qiynalsa ham, Xudoga ishonishga, unga suyanishga harakat qilardi. Birin-ketin farzandlarining o'limini ko'rish otaga ham yomon ta'sir qildi. Birgina 6 yoshli e'tiborgina ularning uyini to'ldirib turardi. Biroq ota farzandlardan judo bo'lishni ko'tara olmadi.
Har safar farzandlari o'lganida birga borib ishchini, g'amlarini unutishni istadi. Bu narsa esa unga qimmatga tushdi. Keyinchalik boshqa farzandlar Jasur, Ezoza, egizaklar Alijon va Valijonlar dunyoga keldi. Biroq endi ota ishlab topgan pulini ichkilikka sarflar, ayolining qo'yishlari, tushuntirishlari bekor ketardi. Shunday qilib oila borgan sari kambag'allashib borar edi. Ayol Xudoga ishonar, bir kuni kelib turmush o'rtog'i ham Xudoga kelishi uchun tinmay ibodat qilar edi. Farzandlariga Xudo haqida gapirishdan to'xtamasdi. Ularning ahvoli shu darajaga yetdiki, oxiri yashab turgan uylarini sotib, boshqa joydan yer olib, uy ko'tarishga majbur bo'lishdi. Oila farzandlar bilan amallab, sotib olgan yerlarida uy ko'tarishadi. Bolalar bu ishda otalariga yordam berolganlaridan mamnun edilar. Ular ham endi ancha katta bo'lib qolishgan edi.
Yangi joyga ko'chib o'tishgach, ota ishini ham o'zgartirdi. Kamroq ichadigan bo'ldi. Faqat har zamonda bir pivo ichib qo'yadigan bo'ldi. Ammo endi otaning topadigan maoshi butun oilani ta'minlashga yetmasdi. O'sha atrofga xo'jayinlik qiladigan kishi ularga bemalol yaqin atrofdagi qurilgan o'tinlarni terib olishni, daraxtlardagi qurigan shoxlarni bemalol qirqib olishlariga izin berdi. Biroq ulardan sar narroqda yashaydigan qo'shni bu oilani yoqtirmasdi. Ularning hamma qurigan shoxlarni terib olishi bu qo'shni xursand qilmadi. Bir kuni bolalar shoshib kirib onasiga, "Ona, sal narroqdagi chiroyli daraxt bor edi-ku. O'shani kimdir aralab yiqitibdi. Yerlarning egasi kelib, o'sha singan daraxtni bizga berdi. Biz o'sha daraxtni kesib, maydalab ishlatishimiz mumkin ekan." Bu gapni eshitib, ota bolalar daraxtni maydalab olib kelishga chiqib ketishdi.
Astoydil ishlayotgan ota bolalar o'zlariga yaqinlashib kelayotgan qo'shnini ko'rishdi. U ichib olgan atadan urushishga tayyor turar edi. Oila boshlig'i imkon qadar qo'shni bilan yaxshi muomala qilishga harakat qildi. Biroq baxil qo'shni bolalarning otasini itarib yubordi. Ota esa yiqilib, yo'l chetidagi katta to'nkaga boshi bilan urildi. Ahvoli og'ir edi. Bolalar uni uyga ko'tarib olib kirishdi. Oila boshi o'limi yaqin ekanligini bilar edi. Shuning uchun ayoliga, "Lola, sen ko'p yillardan buyon Xudoga ishonib kelyapsan. Iltimos, hozir men uchun ibodat qil. Men Xudoning oldiga gunohlarimdan forig' bo'lib borishni istayman." Erining ahvolidan qanchalik kuyunmasin, Xudo uning ibodatiga javob berayotganini qalbiga tinchlik berdi. Azizlar, siz ham o'z guvohlingizni biz bilan bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga murojaat qiling.